Adam Spaua, la posedanto de la Aso fabriko de porcelanaĵoj en Cmeluv, kreis unikan smeraldan porcelanon. La recepton kaj nomon li jam patentumis en Pollando, kaj ili estas rezervitaj sur la tereno de la Eŭropa Unio. La unuajn tasojn en la paŝtela verda koloro eblas aĉeti en la sidejo de la fabriko ekde la komenco de junio. Pri sia smeralda porcelano la kreinto laboris 2 jarojn, kaj kvankam li ne malkovras la sekretojn de la recepto, ĝia baza produkto estas smeralda pudro, kiun helpis al li akiri laborantoj el la ceramika fakultato de la Min-Pfand-Industria Akademio en Kielce. Dum sia okazinta antaŭ kelkaj jaroj vizito en la polurigista laborejo de smeraldoj en la Sud-Afrika Respubliko, Adam Spaua rimarkis pudron el la prilaborataj gemoj, kiu sedimentiĝis sur la vestoj kaj okulvitroj de laborantoj. Ĝi estis samkolora kiel la nun akirita smeralda porcelano. Por ĝia produktado oni uzas kaolinon, kvarcon, feldspaton kaj aliajn konsisterojn, kiujn oni miksas en konformaj proporcioj kun akvo. Por konservi la durecon de la smeralda porcelano, la kvanto de kvarco estis je 50% malgrandigita favore al kvarco el muelitaj smeraldoj. La pola patentuma oficejo kontrolis, ke simila recepturo kreiĝis ĝis nun nenie en la mondo. Nur en Ĉinio en la 15a jarcento estis produktita la tiel nomata salika glazuro kun simila koloro. Tio tamen estis nur glazuro kaj ne baza porcelanprodukto.